นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมัตโต อุโภอัตเถอธิคันหาติปันดิโตอัฏฐาภิสมยาธีโรปันดิโตติปวุจจติติธัมโมสกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี่เป็นธรรมเทศนาเนื่องมาจากธรรมเทศนาที่แสดงแล้วในตอนเย็นซึ่งมีใจความสำคัญสรุปได้สั้นๆเป็นการบอกให้ทราบว่าชีวิตของคนเรานี้เป็นสิ่งที่จะต้องเทียมด้วยควายสองตัวเรื่องควายสองตัวนี้มีความหมายเป็นอุปมาอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นไปในทางต้องละอีกอย่างหนึ่งเป็นไปในทางที่จะต้องปฏิบัติให้มีขึ้นมาควายสองตัวที่จะต้องละนั่นก็เคยแสดงแล้วในโอกาสอื่นที่ว่าในจิตใจของคนเรานี่มีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามเป็นสองฝ่ายรบกวนกันอยู่เสมอคือเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกเมื่อคนเรามีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกมันก็มีปัญหาอยู่เรื่อยไปมีอาการเหมือนกับควายสองตัวขิดกันอยู่ในจิตใจได้แก่ความลังเลความไม่แน่ใจหรือความไม่ได้อย่างใจ นี่เป็นเรื่องของพวกเซนอุปมาขึ้นไว้ว่าลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมในสำนักของอาจารย์คนหนึ่งเมื่ออาจารย์ไปถามว่าปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วมีผลเป็นอย่างไรลูกศิษย์คนนั้น ก็ตอบว่าเห็นแต่ควายสองตัวขิดกันอยู่เรื่อยไปถามอย่างไรถามทีไรก็ตอบอย่างนี้เป็นเวลาเป็นปีปีแต่ก็เป็นที่รู้กันในระหว่างศิษย์และอาจารย์ไม่ถามอะไรมากไปกว่านั้นต่อมาในครั้งสุดท้ายไปถามอีกก็ตอบว่าเดี๋ยวนี้ควายที่ขิดกันนั้นได้ตกน้ำละลายไปหมดแล้วทั้งตัวดำและตัวขาวเพราะว่ามันเป็นควายดินด้วยกันอาจารย์ก็บอกว่าพอแล้วเรื่องก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกันอีกข้อนี้มันหมายความว่าความรู้สึกที่ขัดกันอยู่ในจิตใจมีอาการเหมือนกับสัตว์สองตัวขวิดกันอยู่เรื่อยไปเพ ราะอำนาจความยึดมั่นถือมั่นใจหนึ่งก็ยึดข้างดีใจหนึ่งมันก็อยากข้างชั่วมันก็ต้องขวิดกันไปเรื่อยและที่สูงขึ้นไปกว่านั่นก็คือแม้ที่เป็นเรื่องดีล้วนๆก็เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะต้องสลัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปโดยประการทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเป็นของดีนี่ย่อมหมายความว่าเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่ชั่วที่ตรงกันข้ามมันก็ไม่พ้นไปจากความหวาดกลัวต่อความชั่วหรือความเป็นห่วงความยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายข้างดีถ้ายังมีความรู้สึกว่าดีอยู่เพียงไรความรู้สึกว่าชั่วก็จะต้องตามมารบกวนจิตใจอยู่เพียงนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเลิกให้หมดทั้งตัวดีและตัวชั่วมันจึงจะเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงอย่าเข้าใจไปว่าเราสามารถที่จะเอาไว้แต่ตัวดีตัวชั่วนั้นไม่เอาหรือไม่ต้องเอาก็ได้อย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าถ้ารู้สึกว่าดีแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าชั่วแฝงอยู่ด้วยเสมอไปเพราะรู้สึกว่าดีนั่นมันหมายความว่าตรงกันข้ามจากความชั่วแล้วแยกเอามาแต่ความดีความชั่วมันก็ยังคอยเป็นศัตรูรบกวนอยู่เรื่อยไปแต่เมื่อมีจิตใจสูงเหนือความดีมันจึงจะหมดปัญหาไม่รู้สึกว่าดีก็หมายความว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ตรงกันข้ามคือความชั่วเป็นเรื่องอยู่เนื้อความดีและความชั่วชนิดนี้จึงจะดับทุกข์สิ้นเชิง ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าเรื่องของนิพพานนั้นเป็นเรื่องเนื้อความดีและความชั่วทั้งสองอย่างเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์ทั้งสองอย่างเสมอไปถ้าจะเลือกเอาแต่เรื่องดีเรื่องบุญเรื่องสุขอย่างนี้มันก็ทำได้เหมือนกันแต่ทำด้วยความโง่หรือทำด้วยความหลอกลวงตัวเองถ้าจิตยังพอใจยึดมั่นเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องสุขอยู่แล้ว ก็หมายความว่าได้ยึดเอาเรื่องตรงกันข้ามคือเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องทุกข์แฝงอยู่ในนั้นซ่อนไว้ในนั้นเพราะถ้าไม่มีชั่วมีบาปมีทุกข์มาเป็นคู่เปรียบแล้วเรื่องฝ่ายดีฝ่ายสุขฝ่ายบุญมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งใดจะมีค่ามีราคาก็เพราะมันมีการเปรียบเทียบกับคู่ที่ตรงกันข้ามเสมอไปดังนั้นในพุทธศาสนานี้จึงบัญญัติที่สุดของความทุกข์ไว้ในฐานะที่อยู่เนื้อความดีความชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์แต่แล้วคนก็ไม่อาจจะเข้าใจเพราะมันยังยากหรือลึกเกินไปและข้อนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์ในเมื่อได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าจะสอนไปทำไมจะเหนื่อยเปล่าจะไม่มีคนเข้าใจแต่แล้วในที่สุดพระองค์ก็ทรงใช้ความเมตตากรุณามาเป็นกำลังใจสำหรับกระตุ้นให้ทนลำบากโดยหวังว่าจะมีคนบางคนแม้จะไม่กี่คนซึ่งอาจจะเข้าใจได้และคนเหล่านั้นจะได้ประโยชน์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสร้างพระทัยที่จะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นแก่สัตว์คือเรื่องความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงจะเรียกว่าเรื่องสุญญตาก็ได้เรื่องอนัตตาก็ได้แต่พูดเป็นไทยๆก็คือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง จึงจะเป็นความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆก็หมายความว่าไม่มีของที่เป็นคู่เปรียบอะไรๆเข้าไปหลอกลวงจิตใจให้เลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วคนเราถ้าชอบดีรักดียึดมั่นดียึดมั่นในฝ่ายดีมันก็ต้องหวาดกลัวชั่วระแวงต่อความชั่วสงสัยว่าความชั่วจะเข้ามาทำลายความดีเมื่อมีความรู้สึกเป็นสุขยึดมั่นในความสุข ก็ต้องระแวงว่าความทุกข์มันจะแทรกแซงเข้ามาเพราะตัวมันรักความสุขหวงแหนความสุขแต่ยึดมั่นในบุญมันก็กลัวว่าบาปจะแทรกแซงเข้ามาหรือว่าบุญจะหมดไปก็บาปจะเข้ามาแทนที่อย่างนี้อยู่เสมอไปเรื่องดีเรื่องบุญเรื่องสุขนี้ไม่มีค่าอะไรมากกว่าเป็นของตรงกันข้ามกับเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องทุกข์นั้นต้องเรื่องกันอยู่อย่างนี้เสมอไปเพราะฉะนั้นและผู้ปฏิบัติธรรมคนนั้นจึงได้พูดว่าเดี๋ยวนี้ควายสองตัว ทั้งตัวดำและตัวขาวชนกันจนตกน้ำละลายหายไปหมดสิ้นไม่มีควายเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว แล้วอาจารย์ก็รับรองว่าพอแล้วดังนี้เป็นต้นเรื่องควายสองตัวอย่างนี้นั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นควายที่จะต้องทำให้สูญให้ละลายไปเป็นอุปมาอย่างหนึ่งอย่าเอามาปนกันกับเรื่องที่ได้กล่าวแล้วเมื่อตอนบ่ายว่าชีวิตของเรานี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวถ้าจะถามว่าทำไมจะต้องเทียมด้วยควายสองตัวตอบได้อย่างง่ายๆสั้นๆที่สุดว่าเพราะว่าคนเรานี่มันมีทั้งร่างกายและจิตใจคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายหรือว่ามีแต่จิตใจมันมีทั้งร่างกายทั้งจิตใจเป็นของควบคู่กันไปไม่อาจจะแยกกันได้ กายกับใจนั้นแยกกันไม่ได้ทั้งที่มันเป็นของคนละอย่างต่างกันทำลายร่างกายเสียเมื่อไรใจมันก็พลอยถูกทำลายด้วยทำลายจิตใจเสียเมื่อไรร่างกายมันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่ากับถูกทำลายไปด้วยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาษาธรรมะนี่เขาเรียกแฝดกันเลยว่ากายกับใจหรือกายใจไม่แยกกันว่ากายอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งเมื่อเราพูดเราแยกกันได้ว่ากายอย่างหนึ่งหรือใจอย่างหนึ่งแต่ที่มันเป็นอยู่จริงๆนั่นมันแยกกันไม่ได้คือแยกจากกันมันก็สูญหายไปทั้งสองอย่างนี่แต่ว่าเราก็ยังมีกายและใจอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าจะแยกกันไม่ได้กายมันก็มีอาการลักษณะอาการไปอย่างหนึ่งใจมันก็มีลักษณะอาการไปอย่างหนึ่งเรามีของสองอย่างอย่างนี้ก็หมายความว่ามันต้องการอะไรสองอย่างอีกเหมือนกันที่จะมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันนี่จึงเป็นเหตุให้เกิดอุปมาที่พูดว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัว สิ่งที่เรียกว่าร่างกายนี่ในบางศาสนาก็เรียกตรงๆว่าเนื้อหนังจิตใจนั่นก็เรียกว่าวิญญาณหรือธรรมะหรือเรียกเป็นพระเจ้าไปเสียเลยเนื้อหนังนั่นเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจนั่นเป็นเรื่องของพระธรรมเป็นเรื่องของพระเจ้าแต่คิดดูเถิดว่าทำไมมันมาอยู่กันได้มาอยู่ด้วยกันได้อันหนึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของธรรมคือความไม่มีกิเลสแล้วทำไมมันมาแฝดกันอยู่ได้เป็นของที่น่าอัศจรรย์ นี่ก็เพราะกล่าวไปในทำนองให้แยกกันหมายความว่าเรื่องเนื้อหนังนั่นมันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทางเนื้อหนังเป็นความสุขสนุกสนานอร่อยเป็นเรื่องทางเนื้อหนังส่วนเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นให้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่เกี่ยวกับเนื้อหนัง มันก็เลยมีความหมายต่างกันต้องการต่างกันจนถึงกับว่ามันเป็นของตรงกันข้ามอยู่ทีเดียวถ้าเราต้องการตามใจกิเลสหรือตามใจความสุขทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสมันก็ต้องทำไปอย่างหนึ่งถ้าต้องการความสุขในทางจิตใจล้วนๆไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังไม่เกี่ยวกับกิเลสมันต้องทำไปอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีให้รู้จักสิ่งทั้งสองนี้โดยความเป็นของแตกต่างกันความรู้สึกที่เป็นไปตามธรรมดาสามัญนั่นล้วนแต่เป็นเรื่องเนื้อหนังทั้งนั้นคือเป็นเรื่องทางฝ่ายร่างกายทั้งนั้นความรู้สึกที่เกิดมาจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมของพระอริยเจ้าเท่านั้นจึงจะกลายเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปตามธรรมดาคนเราพอเกิดมาก็ไม่รู้อะไรเมื่อได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งทางใจเป็นความพอใจมันก็ยึดมั่นถือมั่นไปแต่ในทางนั้นเรื่องที่ทางอื่นที่ตรงกันข้ามนั้นไม่รู้จักจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นความอร่อยหรือจะเรียกว่าความสุข ก็ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจนกลายเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในนิสัยสันดานเหนียวแน่นยิ่งไปกว่ายาเสพติดไปเสียอีกที่แท้มันก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติของสัตว์แล้วมันก็รู้จักแต่เรื่องเนื้อหนังยิ่งเป็นที่พอใจมาก ก็ยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมากมันก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากเมื่อยิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่าไรมันก็ยิ่งไม่เห็นแก่ผู้อื่นและแม้ผู้อื่นจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีความเห็นแก่ตัวมากแล้วมันก็ทำลายตัวมันเองเบียดเบียนตัวมันเองรบกวนตัวมันเองด้วยความเห็นแก่ตัวของตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความโลภความโลภมันก็เป็นไฟเผาเอาบุคคลนั้นในกรณีอื่นความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความโกรธความโกรธมันก็เป็นไฟเผาเอาบุคคลนั้นในกรณีอื่นอีกความเห็นแก่ตัวมันทำให้หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโมหะโมหะหรือความหลง ก็เป็นไฟแผดเผาบุคคลนั้นรวมความแล้วก็คือว่าราคะหรือโลภะนี่ก็เป็นไฟโทสะหรือโกฏะ นี่ก็เป็นไฟโมหะนี่ก็เป็นไฟเราก็มีไฟสำหรับเผาเราถึง3ชนิดด้วยกันคือโลภะโทสะโมหะที่เรียกกันง่ายๆว่าความโลภความโกรธความหลงซึ่งงอกงามออกมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวงอกงามออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยชินอยู่เป็นปกติ นี่แหละคือข้อแรกหรือสิ่งแรกที่เราจะต้องดูให้ดี ว่าสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นี้มันเป็นอย่างไรเมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติ ทีแรกแท้ๆมนุษย์ก็ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วยังเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วความทุกข์มันก็มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ต่อมามนุษย์นี่เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วก็เกิดการตั้งต้นใหม่หรือขึ้นศักราชกันใหม่เป็นการตั้งต้นสำหรับให้มนุษย์มีความทุกข์ เรื่องนี้พวกคริสเตียนก็พูดไว้ดีเป็นอุปมาว่าเพราะไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามข้าวผลไม้ต้นนั้น กินเข้าไปแล้วทำให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักของเป็นคู่คู่ขึ้นมาทันที รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักได้รู้จักเสียรู้จักแพ้รู้จักชนะล้วนจะเป็นคู่คู่คู่คู่ไปมากมายหลายสิบคู่พอไปเริ่มรู้เรื่องคู่เหล่านี้เข้าเท่านั้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวและเกิดความโลภความโกรธความหลงไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองจะเล่าเรื่องปลาให้ฟังในฐานะเป็นผลของการนั่งดูปลามาเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีแล้วปลาไม่มีความรู้สึกเป็นทำนองที่ว่าผัวหรือเมีย จึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องผัวเรื่องเมียโดยเฉพาะ ปลาประเภทที่ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เช่นปลาตะเพียนหรือปลาตระกูลปลาตะเพียนบ้านเรือนหรือที่อยู่ที่ยึดมั่นว่าเป็นของตัวก็ไม่มีคู่ครองว่าเป็นผัวของตัวนั้นเป็นเมียของตัวนี้ก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวส่วนปลาพวกหนึ่งตรงกันข้ามคือปลาที่อยู่น้ำนิ่งเช่นปลากัดปลากระดี่เป็นต้นปลาพวกนี้มีความรู้สึกว่านี่เป็นที่อยู่ของกูเป็นรังของกูเป็นเขตแดนของกูและมีความรู้สึกว่านี่เป็นเมียของกูเป็นผัวของกูความแตกต่างกันมีมาก คือปลาพวกหลังนี้มีความรู้สึกที่เป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงอย่างเห็นได้ชัดปลาทองเป็นปลาตระกูลปลาตะเพียนไม่มีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นความโลภคือความโกรธหรือความหลงมากเหมือนปลา ตระกูลปลากัดเมื่อปลาตัวหนึ่งมาแย่งอาหารไปจากปากพวกปลาทองก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าพวกปลากัดแล้ว ก็จะต้องต่อสู้และกัดทีเดียวความรู้สึก ที่เป็นบ้านเรือนของกูนี่ก็ไม่มีในหมู่ตระกูลปลาตะเพียนเพราะปลาตะเพียนไม่ได้ทำรังไม่ได้ยึดครองส่วนใดว่าเป็นที่อยู่ของตัวมีแต่จะแหวกว่ายไปตามสายน้ำไหล ไม่เหมือนกับปลาตระกูลที่ขุดรูอยู่ก็มีทำวอดอยู่ก็มียึดครองตรงนั้นตรงนี้เป็นของตัวใครเข้าไปใกล้ไม่ได้อย่างนี้มันก็มีชนวนที่จะทำให้เกิดความโกรธหรือความรักหรือความหลงไหลมัวเมาได้มากกว่ากัน จนกระทั่งเราจะมองเห็นได้ว่าปลาตระกูลปลาตะเพียนนั่นแทบจะไม่มีความทุกข์เลยส่วนปลาตระกูลปลากัดปลาช่อนปลากระดี่ทำนองนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คือมีความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเกิดราคะโทสะโมหะอยู่เป็นประจำคนที่เคยเลี้ยงปลากัดก็ควรจะสังเกตเห็นความจริงข้อนี้ว่าปลากัดตัวที่มันคึกขนองจัดนั่นเพียงแต่เราไปมองดูมันเท่านั้นมันก็แสดงอาการจะกัดเอาแล้วปลาอื่นๆก็ยังมีอีกมากเพียงแต่แย่มือเข้าไปใกล้ๆมันก็จะกัดเอาทันทีแต่ลักษณะอย่างนี้จะไม่มีในปลาตระกูลปลาตะเพียนนี่ลองคิดดูเถอะว่าแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานมันก็อย่างยังต่างกันมากแม้ในหมู่พวกปลามันก็ยังต่างกันถึงกับตรงกันข้ามอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงเอาปลาไปเปรียบกับสัตว์อื่นเช่นสุนัขและแมว ที่ในหมู่สุนัขและแมวสูงกันไปถึงหมูถึงวัวถึงควายก็ลองไปพิจารณาดูเถิดว่ามันต่างกันอย่างมากมายสัตว์บางประเภทนั่นมันมีจิตใจชนิดที่ไม่รู้จักยึดมั่นถือมั่นแต่บางประเภทนั่นมันรู้จักยึดมั่นถือมั่นหวงแหนเป็นตัวกูของกูนี่สัตว์ประเภทใดรู้จักความยึดมั่นถือมั่นหวงแหนเป็นตัวกูของกูแล้วสัตว์ประเภทนั้นก็จะต้องมีความทุกข์มากเป็นธรรมดาคือมีจิตใจที่หุนหันอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะแทบตลอดเวลาแต่แล้วมันก็ยังไม่มากเท่ากับคนเมื่อพูดถึงคนก็ยังจะต้องแยกกันเป็นคนละแบบหรือคนละยุคในยุคที่ยังอยู่กันอย่างคนป่าคล้ายๆกับสัตว์นั่นก็มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยมีอาการคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานนี่เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้กินผลไม้ต้นที่ทำให้รู้จักความดีความชั่ว ต่อมาคนป่านั่นเจริญขึ้นมาจนถึงขนาดที่รู้จักบัญญัติสมมตินั่นนี่ว่าดีว่าชั่วมันก็เริ่มมีความยึดมั่นถือมั่นที่เข้มข้นลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกจึงเริ่มต้นความทุกข์กันที่ตรงนี้คัมภีร์เหล่านั้นได้กล่าวไว้ถูกต้องทีเดียวว่าเมื่อได้กินผลไม้ที่ทำให้รู้จักดีจักชั่วจักผิดจักถูกจักบุญจักบาปรู้จักความเป็นหญิงความเป็นชายรู้จักความเป็นผัวความเป็นเมียรู้จักการได้การเสียรู้จักการแพ้การชนะเป็นคู่ไปเหล่านี้ไปตามลำดับไปแล้ว ปัญหาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีมากขึ้นเหนียวแน่นขึ้นลึกซึ้งขึ้นจึงได้เป็นผู้ที่มีความทุกข์มากขึ้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็แปลว่าไม่เข้าใจเรื่องกิเลสคือจะไม่รู้จักความยึดมั่นถือมั่นจะไม่รู้จักความโลภความโกรธความหลงและจะไม่รู้ว่ามนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างไรหรือว่าความโลภความโกรธความหลงได้ตั้งต้นขึ้นเมื่อไร ถ้าเราจะถือว่าสัตว์เดรัจฉานมีอยู่ก่อนมนุษย์เราก็จะเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยมากมีความโลภความโกรธความหลงน้อยมาก
แล้วมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามความเจริญเป็นสัตว์ที่เจริญมากขึ้นเท่าไร มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นได้เก่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราจะเอาลิงไปเปรียบกันดูกับหมูเราก็จะเห็นได้ว่าหมูโง่กว่าลิงหมูรู้จักยึดมั่นถือมั่นน้อยกว่าลิงหรือแทบจะไม่รู้จักเอาเสียเลยทั้งเรื่องทางจิตทางใจของหมูกับลิงมันก็ต่างกันมีความทุกข์ตามธรรมดาสามัญไม่เท่ากันทีนี้ก็เอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นที่สูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงคนจนกระทั่งถึงคนยุคปัจจุบันนี้มีสติปัญญารู้ดีรู้ชั่วไปในทางที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นสูงสุดจึงได้มีความทุกข์มากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้ต้องฟังดูให้ดีๆว่ารู้ดีรู้ชั่วแล้วทำไมจึงต้องเป็นทุกข์เรื่องรู้ดีรู้ชั่วนี่มันมีอยู่สองความหมายรู้ดีรู้ชั่วสำหรับยึดมั่นถือมั่นนั่นความหมายหนึ่งนี่ยิ่งรู้เท่าไรยิ่งเป็นทุกข์เท่านั้นแต่ถ้ารู้ดีรู้ชั่วไปในทํานองที่ว่าทั้งดีและทั้งชั่วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งไม่มีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องรู้ดีรู้ชั่วนี่มันมีอยู่สองความหมายความหมายที่แรกสำหรับให้หลงในความดีความชั่วความหมายที่สองทำให้ไม่หลงและหัวเราะเยาะทั้งความดีและความชั่วทั้งคำว่ารู้ดีรู้ชั่วนี่มันหลอกหรือเป็นคำพูดที่กำกวมเข้าใจยากคนเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมะดับทุกข์ได้เลยเพราะเหตุฉะนั้นทุกคนควรจะพิจารณาตนของตนดูให้ดีๆว่าไอ้ที่ตัวเองรู้จักดีรู้จักชั่วนั่นมันรู้จักกันในลักษณะไหนถ้ารู้จักกันในลักษณะที่ให้ยึดมั่นมากขึ้นแล้วก็ควรจะเรียกว่าไม่รู้เสียจะดีกว่าเพราะว่ายิ่งรู้เท่าไรมันยิ่งเป็นทุกข์มากเข้าเท่านั้น เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นทุกข์เพราะข้อนี้กันอยู่ทั่วไปทั้งโลกมันอยากดีอยากเด่นมันจึงได้ทำไปตามอำนาจของความอยากมันไม่รู้จักยอมเพราะมันอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะชนะ มันจึงปรองดองอะไรกันไม่ได้มันก็ต้องรบราฆ่าฟันกันไปไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้ามันเกิดมีความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรให้มากมายกันไปกันไปนักแล้วมันก็พอจะพูดจาเข้าใจกันได้รองดองกันได้ต่างฝ่ายต่างมีจิตใจ ที่บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เนื้อความโง่ความหลงไม่มองเห็นอย่างต่ำๆโง่โง่เหมือนคนทั่วไปที่เห็นว่าของแต่ละคู่ละคู่นี่มันต่างกันเราจะเอาข้างชนะเราไม่ยอมแพ้อย่างนี้มันก็ถูกของเขาแต่แล้วคิดดูเถอะว่าเมื่อต่างคนต่างจะเอาชนะด้วยกันแล้วมันก็ต้องรบราฆ่าฟันกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าจะเอาข้างฝ่ายแพ้มันก็ทนไม่ไหวอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นความเจ็บปวดทุกข์ยากลำบากหรือทนทรมานเกินไปด้วยเหตุดังนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าเอามันเสียเลยทั้งสองอย่างอย่าเอาทั้งแพ้และอย่าเอาทั้งชนะ ป็นผู้อยู่เหนือการแพ้และชนะแล้วก็จะนอนเป็นสุขคนที่ชนะอย่าเข้าใจว่าจะนอนเป็นสุขเพราะว่าคนที่ชนะนั้น ต้องถูกจองเวรตนเองก็จะต้องระแวงว่าเขาจะมากลับชนะเราเมื่อไรก็ได้ ส่วนคนที่พ่ายแพ้อยู่ในเวลานี้ก็ต้องนอนระทมเป็นทุกข์เมื่อไม่เอาเสียทั้งสองอย่างคือไม่เอาทั้งแพ้ไม่เอาทั้งชนะก็เลยนอนเป็นสุขถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้กันหมดโลกนี้จะมีความผาสุกหรือความร่มเย็นเป็นสุขสักเท่าไรก็ลองคิดดูกันแล้วกันนี่แหละที่ได้พูดมายืดยาวนี้ก็เพียงเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเอาเนื้อหนังเป็นหลักกันแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเอาสติปัญญาหรือธรรมะหรือความถูกต้องเป็นหลักกันแล้วมันก็เป็นไปเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นแก่ร่างกายหรือเนื้อหนังแล้วมันก็หลงไปในเรื่องของร่างกายคือเรื่องที่เป็นคู่ดังที่กล่าวมาแล้วเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเรื่องทางจิตทางวิญญาณเป็นหลักกันแล้วมันต้องการจะอยู่เนื้อสิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นคู่เหล่านี้แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะให้เป็นทุกข์ขึ้นมาพวกคริสเตียนเขาจึงสอนว่ามีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงเหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็จงเหมือนกับไม่มีความทุกข์ไปซื้อของที่ตลาดก็ไม่เอาอะไรมาลองคิดดูเถิดว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจหรือทางวิญญาณมากสักเท่าไรคือมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแม้จะมีภรรยาปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยาอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นในทางฝ่าย กิเลสหรือความโง่ความหลงที่ว่าเป็นตัวกูหรือของกูน่าจะมีทรัพย์สมบัติจะกินจะใช้จะเก็บจะรักษาจะเกี่ยวข้องอยู่โดยลักษณะใดก็ตามในจิตใจก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจึงไม่มีการขึ้นลงหรือความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความทุกข์ซะเองมันก็เหมือนกับไม่มีความทุกข์และแม้จะมีความสุขมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นความสุข ชนิดที่มีความยึดมั่นถือมั่น ไปซื้อของที่ตลาดแล้ว ก็จะอ้างสิทธิว่านี่เป็นของกูแล้วเพราะกูได้ซื้อแล้วด้วยเงินของกูมันก็ไม่โง่มากถึงอย่างนี้ คงถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของธรรมชาติแล้วเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ แต่ตามสมมติและบัญญัติใครมีสิทธิ์ที่จะบริโภคสิ่งเหล่านี้ก็บริโภคไปแต่อย่าได้กล้าคิดว่ามันเป็นของกูเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติหรือว่าเพราะว่ามันเป็นของพระเจ้าถ้าพูดอย่างศาสนาพุทธเราก็ว่ามันเป็นของธรรมชาติหรือของธรรมหรือของกระทำคือธรรมชาตินั่นเองอย่าไปโง่ว่าของกูข้าวเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นที่นี่มีใครบ้างที่จะมีความรู้สึกในเมื่อมีภรรยาก็ไม่รู้สึกว่ามีภรรยาเมื่อมีทรัพย์สมบัติก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีทรัพย์สมบัติหรือมีอะไรก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้น นี่ก็เพราะว่ามันโง่มาตั้งแต่เกิดมันยึดมั่นถือมั่นวัตถุสิ่งของเนื้อหนังเหล่านั้นมาตั้งแต่เกิดมันจึงรู้แต่ด้านเดียวหรือรู้แต่ข้างเดียวฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกู ไม่มีใครเคยสอนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของธรรมชาติหรือเป็นของพระเจ้าอย่าไปโง่ว่าเป็นของกูหรือเป็นตัวกูพ่อแม่เราก็ไม่เคยสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ไม่เคยสอนอย่างนี้มีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สอนอย่างนี้คือสอนว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกู ถ้าพระพุทธเจ้าพูดถูกเราก็เป็นคนบ้าคนผิดถ้าเราเป็นคนถูกพระพุทธเจ้าก็เป็นคนบ้าหรือคนผิดใครจะเป็นฝ่ายผิด ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีสักหน่อยเดี๋ยวนี้ความรู้สึกคิดนึกมันขัดแย้งกันอยู่ถึงอย่างนี้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราหรือเป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ใครจะเป็นฝ่ายถูกหรือใครจะเป็นฝ่ายที่มีเหตุผลเรื่องนี้ถ้าพูดกันด้วยปากแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมันมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือวิธีที่จะวิเคราะห์ดูว่าถ้ามีความคิดนึกรู้สึกอย่างไหนแล้วความทุกข์ไม่เกิดขึ้นความคิดนึกอย่างนั้นถูกต้องแน่นอนถ้ามีความรู้สึกคิดนึกอย่างไหนแล้วความทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นเป็นผิดแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าใครไปปฏิบัติตามข้าวก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลย ส่วนคนพาลคนหลงที่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวเราของเรานั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลามันก็เป็นการพิสูจน์อยู่แล้วว่าคิดอย่างพระพุทธเจ้าสอนหรือรู้สึกอย่างพระพุทธเจ้าสอนนั่นเป็นความถูกต้องแน่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ถ้าเราต้องการความทุกข์แล้วอย่างของเราเป็นถูกแน่คือยึดมั่นถือมั่นให้มากยิ่งขึ้นไปเถิดจะต้องได้รับความทุกข์สมกันทีเดียว ทีนี้เราก็มาแยกกันดูว่ามันมีอยู่คนละอย่างหรือเดินกันคนละทางอย่างไรความที่เห็นแก่ตัวก็พอใจในความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นมันเป็นอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกับความไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่ไปหลงในความอร่อยที่จะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่อย่างหนึ่งมันเป็นของที่ตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้อย่างที่หลงอย่างที่มีไว้สำหรับจะหลงเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นเรื่องของเนื้อหนังส่วนที่จะมีเหมือนกับไม่มีคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นเป็นเรื่องของจิตใจหรือวิญญาณที่ประกอบไปด้วยความรู้คำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าใจหรืออะไรทำนองนี้ทุกๆคำล้วนจะมีความหมายว่าเป็นความรู้คือเป็นฝ่ายของความรู้มันต้องตรงกันข้ามกับฝ่ายที่ไม่รู้หรือฝ่ายโง่อันนี้เองเป็นข้อที่ทำให้เรามองเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามองเห็นได้ว่ามันมีอยู่คนละส่วนเนื้อหนังหรือร่างกายนี่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นแต่ถ้ามีการศึกษามีความรู้มีปัญญามีญาณทัศนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นรวมความแล้วก็คือว่าเรื่องทั้งฝ่ายกายนั้นถ้าปล่อยไปตามเรื่องแล้วก็จะเป็นไปเพื่อกิเลส จึงต้องมีการควบคุมให้ดีสิ่งที่มาควบคุมร่างกายให้ดีก็คือจิตใจที่มีความรู้หรือมีสติปัญญาตามทางของธรรมะนั่นเอง ดังนั้นคนเราเพียงคนเดียวมันก็เหมือนกับสองคนหรือเป็นสองปัญหาขึ้นมาแล้วเรื่องทั้งทางร่างกายนี่ก็คนหนึ่งเป็นคนโง่เป็นคนที่จะละโมบโลภลาภหรือตะกละหรือยึดมั่นถือมั่นเสมอไป ส่วนเรื่องทางจิตใจนั่นมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามคือมันจะฉลาดมันจะถอนตัวออกจากความทุกข์ทีนี้มันมีปัญหาอีกนิดหนึ่งว่าถ้าคนมันโง่แล้วจิตใจของมันก็ตกไปเป็นทาสของร่างกายท่านทั้งหลายต้องระวังให้ดีต้องฟังให้ดีต้องจำไว้ให้ดีว่าจิตใจนั่นแม้ธรรมชาติจะสร้างมาเพื่อความรู้หรือความฉลาดแต่ถ้ามันตกมาเป็นทาสของร่างกายแล้วมันก็กลายเป็นจิตใจที่โง่ ที่ว่าตกเป็นทาสของร่างกายนี่คือมันไปหลงไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังนี่เรียกว่าตกเป็นทาสของร่างกายจิตใจที่ตกเป็นทาสของร่างกายชนิดนี้เขาถือพระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตทั้งหลายถือว่ามันไม่ได้มีเพราะมันไปเป็นธาตุของร่างกายเสียแล้วก็แปลว่าคนนั้นก็มีแต่ร่างกายไม่ได้มีจิตใจที่เป็นอิสระก็เมื่อใดได้มีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องมาพรากจิตใจออกไปเสียจากความเป็นธาตุของร่างกายก็จะเป็นจิตใจที่เป็นอิสระได้มีความสะอาดสว่างสงบได้ในที่สุดนั้นอย่าไปเข้าใจว่าร่างกายกับจิตใจนั่นมันจะต้องไปด้วยกันถึงกับว่ามันจะต้องเหมือนกันอย่างเดียวกันไปหมดมันทำงานด้วยกันแต่มันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งกันก็ยังได้ จึงจะเรียกว่ามีกายและมีจิตใจที่ทำหน้าที่ถูกต้องตรงตามหน้าที่ของมันทีนี้เราก็เห็นได้ชัดขั้นหนึ่งแล้วว่าร่างกายหรือเนื้อหนังนี่เป็นพวกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งเรื่องจิตใจหรือวิญญาณนั่นเป็นอีกพวกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่ง ถ้าฝ่ายไหนเกิดพ่ายแพ้แก่ฝ่ายตรงกันข้ามแล้วผลมันก็ต่างกันมากคือว่าถ้าจิตใจมีอำนาจเหนือร่างกายเหนือกิเลสทางกายมันก็สามารถจะควบคุมร่างกายนี้ให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามถ้าร่างกายเกิดชนะจิตใจแล้วมันก็ดึงไปสู่ทางของกิเลสหรือตามความเคยชินของร่างกายแต่อย่างเดียวมันก็ต้องมีความทุกข์ทีนี้เราอยากจะได้รับผลดีที่สุดก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเราจะต้องมีร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีด้วยกันทั้งสองอย่างให้มีร่างกายที่ทำหน้าที่ตามความควบคุมของจิตใจที่มีความรู้สึกหรือสติปัญญาที่ถูกต้องนั้นก็เลยไม่มีโอกาสที่ความทุกข์ชนิดไหนจะเกิดขึ้นมาได้แต่แล้วทำไมเราจึงไม่ทำอย่างนั้นหรือว่าทำไมเราจึงไม่มองเห็นอย่างนั้นนี่แหละคือความโง่ของเราความเป็นบุตุชนเป็นอันธพาลทางวิญญาณของคนเรามองเห็นแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายร่างกายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีปัญหาอย่างนี้ไม่มีคนบูชาอุดมคติถือว่าอุดมคตินั่นกินไม่ได้อุดมคตินี่เอาไปซื้ออะไรกินไม่ได้แต่เงินนั่นเอาไปซื้ออะไรกินได้วัตถุสิ่งของที่มีอยู่มันก็ยังกินได้ส่วนอุดมคตินั่นกินไม่ได้ก็เลยไม่มีใครชอบหรือบูชาอุดมคติ ทำอะไรก็เพื่อเงินไปเสียหมดโลกสมัยนี้กำลังเป็นโลกของวัตถุหรือเป็นโลกของเงินได้เงินแล้วก็ดีแล้วเงินนั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะเอาไปหาความสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไม่มีใครเอาเงินไปสำหรับจะหาความสุขทางจิตใจเพราะว่าความสุขทางจิตใจมันไม่ต้องหาด้วยเงินเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานนั่นเป็นของให้เปล่าไม่ต้องซื้อ พูดง่ายๆก็คือว่าการบรรลุนิพพานนั่นไม่ต้องใช้เงินแต่เดี๋ยวนี้คนต้องการเงินกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เอาเงินไปใช้อย่างเงินมันก็เพื่อหาวัตถุมาบำรุงบำเรอร่างกายซึ่งจำแนกออกไปเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะจนเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุคือเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของอายตนะเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีนิสัยเคยชินแต่ในเรื่องของกิเลสคือร่างกายที่ตกเป็นธาตุของกิเลสนั่นเองจะเรียกว่าเป็นธาตุของร่างกายก็ถูกจะเรียกว่าเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ถูกแต่พูดให้ถูกที่สุดก็คือว่าเป็นธาตุของกิเลสที่จะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือสำหรับหาความสุขสนุกสนานทางเนื้อหนังหรือทางร่างกายนี่ใครอยากจะพูดว่าเป็นธาตุร่างกายก็ได้เป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้หรือเป็นธาตุกิเลสก็ได้ผลของมันก็เหมือนกันทั้งนั้น คือมีความทุกข์ร้อนเป็นไฟเป็นความโลภความโกรธความหลงแผดเผาเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้น ที่ถ้ามันไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่เป็นธาตุสิ่งเหล่านี้แต่เป็นนายเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถจะบังคับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกเป็นไปแต่ในทางธรรมมันก็ไม่ต้องมีแห่งความร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้โลกของเราในเวลานี้กำลังเป็นโลกที่เป็นธาตุของกิเลสไม่นิยมเรื่องทางฝ่ายจิตหรือทางฝ่ายวิญญาณนิยมแต่เรื่องทางวัตถุจนเรียกกันว่าโลกของวัตถุนิยมอะไรๆก็หันหน้าไปหาวัตถุหวังจะได้รับผลจากวัตถุทั้งนั้นจึงมีการค้นคว้าการศึกษาการค้นคว้าการก้าวหน้ากันไปแต่ในทางเรื่องของวัตถุก็เลยกลายเป็นโลกของวัตถุล้วนๆคือเป็นโลกของพูดผีปีศาจที่ลุ่มหลงในความสนุกสนานในทางวัตถุหรือในทางร่างกายพูดอย่างนี้จริงหรือไม่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกของพูดผีปีศาจแห่งวัตถุลุ่มหลงแต่เรื่องทางเนื้อทางหนังหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระเจ้ามีความรู้สึกคิดนึกคิดตรงกันข้ามจากศาสนาจากพระเจ้าจนรู้สึกว่าศาสนาไม่จำเป็นพระเจ้าก็ตายแล้วเราไม่มีอะไรที่จะต้องสำรวมระวังปล่อยไปตามความต้องการของเนื้อหนังของเราอย่างเดียวก็พอแล้วนี่คือโลกสมัยปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุไม่มีอุดมคติไม่บูชาอุดมคติแต่ถ้าจะให้มีอุดมคติเขาก็เอาเงินเป็นอุดมคติและอุดมคติของเงินก็คือการหาความสนุกสนานอร่อยทางร่างกายหรือทางเนื้อหนังอุดมคติก็เลยมาอยู่ที่สิ่งที่ไม่ใช่อุดมคติคือความเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเนื้อหนังนั่นเองคำว่าอุดมคติถูกเปลี่ยนความหมายในลักษณะอย่างนี้โลกสมัยนี้จึงมีแต่เรื่องของวัตถุมีวิชาความรู้ความสามารถที่จะให้ได้มาถึงวัตถุยิ่งขึ้นไปเราเรียกกัน ว่าเทคโนโลยีซึ่งยังไม่รู้จะเรียกว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรอาตมาคิดว่าควรจะเรียกว่าศิลปศาสตร์เป็นอย่างดีที่สุดแล้วมนุษย์สมัยนี้มีศิลปศาสตร์คือมีความรู้ความสามารถในการที่จะให้ได้มาซึ่งวัตถุขึ้นชื่อว่าศิลปศาสตร์แล้วไม่ว่าศิลปศาสตร์ชนิดไหนล้วนแต่หวังผลเป็นวัตถุทั้งนั้นเป็นเงินเป็นของเป็นการได้อำนาจวาสนาได้อะไรทุกอย่างที่เป็นเรื่องทางวัตถุหรือเกี่ยวกับวัตถุทั้งนั้นนี่มีแต่ศิลปศาสตร์กันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีมีหลายแขนงหลายสิบแขนงแต่ทุกแขนงล้วนแต่จะเป็นไปเพื่อวัตถุเพื่อเป็นธาตุของวัตถุเพื่อความลุ่มหลงในวัตถุยิ่งขึ้นไปโลกปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะมามองดูกันว่าพุทธบริษัทเราอยู่ในลักษณะเช่นไรพุทธบริษัทเราก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีโชคร้ายคือเริ่มไปหลงไหลในเรื่องทางวัตถุไม่นิยมเรื่องทางจิตทางวิญญาณเหมือนที่ปู่ย่าตายายเคยนิยมกันมาพูดอย่างกว้างๆแล้วก็ต้องพูดว่าพวกฝรั่งหรือพวกตะวันตกนั่นเดี๋ยวนี้เจริญก้าวหน้าในทางฝ่ายวัตถุส่วนพวกฝ่ายตะวันออกหรือพวกพุทธเรานี่เคยมีความเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจแต่ก็กำลังสูญเสียสิ่งประเสริฐอันนั่นของตนยิ่งขึ้นทุกทีคือไปตามหลังพวกฝรั่งในทางวัตถุก็เลยจะไปเป็นอย่างพวกวัตถุนิยมยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งว่าจะเอาศาสนานี่เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาวัตถุไปเสียแล้ว สิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่ที่แท้เป็นเครื่องรางป้องกันภัยที่จะเกิดจากการลุ่มหลงในวัตถุแต่เดี๋ยวนี้ผู้นับถือศาสนานั้นเอาศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาวัตถุไปเสียแล้วลองคิดดูให้ดีๆพิจารณาดูให้ดีๆกำลังหมุนไปตามพวกนิยมวัตถุหวังเงินหวังวัตถุหวังความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุไปเสียหมดจนกระทั่งในวัดวาอารามก็มีความก้าวหน้าในทางวัตถุตามหลังพวกฝรั่งไปแล้ว นี่แหละคือข้อที่ว่าเราได้สูญเสียหลักเกณฑ์อันประเสริฐที่สุดที่ว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควาย2ตัวกฎเกณฑ์อันนี้จะถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็ได้ธรรมชาติมันสร้างไว้ให้คนเรานี่รู้จักใช้ควาย2ตัวจึงจะสำเร็จประโยชน์คือรู้จักใช้วิชาความรู้ในทางฝ่ายร่างกายและรู้จักใช้วิชาความรู้ในทางฝ่ายจิตใจให้มันควบคู่กันไปให้ร่างกายสนองความประสงค์ของจิตใจแล้วจิตใจก็นำไปในทางที่ถูกต้องเรื่องมันก็จบกันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เกิดความนิยมในทางวัตถุอย่างเดียวขึ้นมาแล้วก็ว่าเอาเสียใหม่ว่าเอาเสียเองว่าให้ร่างกายมันสบายมันก้าวหน้ามันเจริญแล้วจิตใจก็จะก้าวหน้าหรือเจริญตามไปเองนี่คืออุดมคติของพวกวัตถุนิยมโดยเฉพาะก็คือพวกไดเลกติกมาทีเรียลิซึมซึ่งเป็นหลักของพวกคอมมิวนิสต์มุ่งหมายแต่จะสร้างวัตถุสร้างความเต็มเปี่ยมทางวัตถุสร้างความเจริญสูงสุดทางวัตถุโดยถือหลักว่าเมื่อวัตถุดีแล้วจิตใจก็ดีเองเราไม่ มีโอกาสเราไม่ถือเอาเป็นโอกาสหรือว่าไม่พยายามที่จะถือเอาเป็นโอกาสสำหรับจะมาเถียงกันในเรื่องนี้เรามีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนพอแล้วในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจนี้เรามีหลักในทางที่ว่าจะต้องไปด้วยกันจะต้องแยกกันทำหน้าที่และให้ฝ่ายจิตใจนั้นควบคุมร่างกายเสมอไปให้จิตใจควบคุมวัตถุไว้ให้ได้และถือหลักตรงกันข้ามว่าต่อเมื่อจิตใจดีร่างกายจึงจะดีเราไม่ยอมรับในข้อที่ว่าถ้าร่างกายดีแล้วจิตใจจะดีเราถือหลักมั่นคงว่าต้องจิตใจดีหรือจิตใจถูกต้องแล้วร่างกายจึงจะดีหรือมีความถูกต้องเราจึงมีหลักง่ายๆว่าถ้าจะเป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วจะต้องมีความถูกต้องทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจโดยเหตุฉะนี้และอาตมาจึงได้กล่าวว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเรียกอย่างปัจจุบันนี้ก็ว่ามีศิลปศาสตร์หรือเทคโนโลยีเป็นควายตัวหนึ่งสำหรับร่างกายแล้วก็มีธรรมะด้วยความสว่างสวายทางวิญญาณหรือที่เรียกกันว่า spiritual enlightenment นี่เป็นควายตัวหนึ่งสำหรับจิตใจแล้วควายทั้งสองตัวนี้มันก็ลากแอกชีวิตนี้ไปจนกว่าจะถึงที่สุดถ้าท่านจะถามว่ามันจะไปถึงที่สุดกันที่ตรงไหนก็ต้องพูดว่าถึงนิพพานเพราะว่าไอ้ควายตัวที่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องโลกร่างกายควายตัวหนึ่งมันก็เป็นเรื่องโลกจิตใจทั้งโลกร่างกายและทั้งโลกจิตใจมันแฝดกันอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจไปว่าโลกของจิตใจนั่นจะถึงต่อเมื่อตายแล้วนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอามาพูดถึงเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรพูดถึงว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่นี่เดียวนี้แหละมันก็ยังมีทั้งสองโลกคือร่างกายหรือเกี่ยวกับร่างกายก็เรียกว่าโลกนี้ส่วนปรโลกหรือโลกอื่นนั่นหมายถึงโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็ได้แก่เรื่องของจิตใจถ้าพูดว่าโลกนี้กับปรโลกแล้วก็ให้เข้าใจเถิดว่าโลกนี้คือเรื่องของร่างกายปรโลกคือโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของร่างกายมันก็ต้องได้แก่เรื่องของจิตใจที่ได้พูดเป็นโลกนี่ก็เพื่อให้เข้าใจง่ายโลกวัตถุนี่ก็อย่างหนึ่งโลกจิตใจนี่ก็อย่างหนึ่งเมื่อทั้งสองโลกนี่มันกลมกลืนกันแล้วมันก็เรียกว่ามีความสมดุลในการที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อดีแล้วถูกแล้วทั้งสองโลกมันก็กลายเป็นเรื่องนิพพานหรือเป็นเรื่องเนื้อโลกขึ้นมาเรื่องนิพพานนี่ก็แปลก็มีความหมายว่าเป็นเรื่องเหนือโลกถ้ายังอยู่ในโลกไม่ว่าโลกไหนมันก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปทั้งนั้นมันต้องเหนือโลกมันจึงจะหมดความเปลี่ยนแปลงหรือหมดความทุกข์ดังนั้นถ้าจะถามว่าควายสองตัวนี้มันจะพาเราไปที่ไหนก็ตอบอย่างหลักพระพุทธศาสนานี่ว่าพาไปเหนือโลกหรือพาไปนิพพานไม่ต้องเกี่ยวกับโลกอีกต่อไปนิพพานที่ว่าเหนือโลกนั่นไม่ใช่ต่อตายแล้วมาถึงที่นี่และเดี๋ยวนี้หากแต่ว่าอำนาจต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าโลกไหนไม่สามารถครอบงำจิตใจได้จิตใจอยู่เหนือการครอบงำของโลกโดยประการทั้งปวงแล้วก็เรียกว่าจิตที่วิมุตติหลุดพ้นจากโลกนี้ไปสู่นิพพานสำหรับคำว่านิพพานนั้นเมื่อกล่าวโดยผลของมันแล้วก็คือความไม่มีทุกข์เป็นความเย็นเป็นความไม่มีทุกข์ จิตใจที่ไม่มีทุกข์เป็นความเย็นนั่นแหละคือจิตใจที่มีนิพพานเป็นอย่างชั่วคราวก็มีเป็นอย่างถาวรเด็ดขาดไปก็มีถ้ายังไม่ได้อย่างถาวรก็ให้ได้อย่างชั่วคราวก็ยังเป็นการดีขอแต่ให้มีความเย็นไว้เถิดถ้ายังมีการกระทำผิด ในเรื่องควายสองตัวนี่แล้วไม่มีหวังที่จะมีความเยือกเย็นเป็นนิพพานไปได้จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการให้ดีให้มีควายสองตัวที่ถูกต้องลากแอกของชีวิตนี้ไปกว่าจะถึงความพ้นโลกคือเหนือโลกเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งหรือพวกตะวันตกมีแต่ควายตัวเดียวคือเพื่อร่างกายอย่างเดียวแล้วก็มีมากเกินเขตจนถึงกับเป็นความหลงดังนั้นจึงได้สร้างวิกฤตการณ์อันถาวรคือความเดือดร้อนนานาชนิดขึ้นมาในโลกเพราะมีควายตัวเดียวแล้วมีมากเกินไปเป็นไปแต่ในทางวัตถุอย่างหลับหูหลับตาทีนี้ทางฝ่ายพุทธบริษัทเราหรือฝ่ายตะวันออกนี่ก็กำลังพ่ายแพ้แก่วัตถุเดินตามหลังพวกฝรั่งไปควายตัวนั้นก็พลอยตายไปด้วยควายตัวใหม่ก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่มีควายอะไรสักตัวเดียวที่จะช่วยพวกนี้ได้เป็นอันตรายอย่างหลวงและอยู่ในอนาคตอันใกล้นี่เองถ้าอย่างไรจะให้มีบุญกันบ้างแล้วก็รีบรู้สึกตัวอย่าไปตามหลังวัตถุนิยมต้องพยายามสร้างควายขึ้นมาครบทั้งสองตัวแล้วให้พอดีตัวหนึ่งสำหรับพาร่างกายนี้ไปตัวหนึ่งสำหรับพาจิตใจนี้ไปหรือถ้าจะพูดให้ดีกว่านี้ก็ต้องพูดว่าให้มีตัวที่เป็นจิตใจนี่แหละควบคุมหรือพาตัวที่เป็นร่างกายไปตัวที่เป็นร่างกายนั้นมันเป็นอำนาจหรือเป็นกำลังทางวัตถุส่วนตัวที่เป็นจิตใจนั้นเป็นความรู้เป็นสติญาที่จะควบคุมอำนาจหรือกำลังทางวัตถุให้เดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่าชีวิตนี้เทียมแล้วดีด้วยควายสองตัวเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงสร้างสรรค์หรือพัฒนามันขึ้นมามิฉะนั้นมันก็ไม่อาจจะมีเมื่อเป็นกันอย่างนี้มากๆเข้าแล้วก็เรียกว่าโลกนี้ก็ถูกเทียมไปด้วยควายสองตัวโลกทั้งโลกถูกลากไปด้วยควายสองตัวอย่างถูกต้องแล้วโลกนี้ก็มีสันติสุขเดี๋ยวนี้โลกนี้กำลังถูกลากไปด้วยควายบ้าเพียงตัวเดียวคือวัตถุนิยมหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่มีสปิริตชวลเอนไลท์เมนต์มาควบคุมมันก็ถูกควายบ้านี่ลากไปลากไปไหนมันก็ตรงกันข้ามต่อการที่จะลากไปสู่นิพพานก็หมายความว่าลากลงไปในนรกคือในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทุกอย่างนี้พอแล้วก็เปลี่ยนไปทุกอย่างอื่นทุกอย่างนั้นพอแล้วก็เปลี่ยนไปทุกอย่างอื่นอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะควายบ้าตัวเดียวนี้มันลากไปต้องช่วยกันสลดสังเวชใจที่แก้ปัญหานี้ด้วยการช่วยกันทำให้โลกนี้มีควายสองตัวอย่างครบถ้วนเพื่อมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งในทางจิตทางวิญญาณเกิดขึ้นมาสำหรับควบคุมครับบัญชาความเจริญก้าวหน้าของวัตถุนี่ชื่อว่าโลกนี้ถูกเตรียมไปด้วยควายสองตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของธรรมชาติและในที่สุดก็จะไปสู่ความสงบสุขตามที่ธรรมชาติต้องการหรือตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้หรือว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นๆหวังว่าท่านทั้งหลายจะนึกถึงอันตรายที่เกิดจากการที่โลกนี้ถูกควายบ้าป้วนทีแสนที่จะเปลี่ยวตัวนั้นลากพาไปสู่ความล่มจมในทางจิตทางวิญญาณกลายเป็นเมืองนรกในปัจจุบันนี้ที่นี่วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาจงระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาผู้ได้ประทานธรรมะไว้ในวันเช่นวันนี้สำหรับที่จะช่วยสัตว์โลกนี้ให้พ้นจากกองทุกข์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในวันนี้คือวันเพ็ญอาสาฬหะนี้เรียกกันว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรคือข้อความที่เปรียบเหมือนกับการ หมุนไปซึ่งจักรแห่งธรรมจักรแห่งธรรมธรรมจักรนี่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เรื่องวัตถุไม่ใช่เป็นไปเพื่อผลทางวัตถุจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องตามทางธรรมให้ทุกอย่างเป็นไปเพื่อความถูกต้องไม่มีอะไรผิดดังนั้นจึงระบุไปยังมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ประการขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูพระบาลีในสูตรนี้จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวว่าพระพุทธองค์ทรงระบุมัชฌิมาปฏิปทาว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้รู้แล้วนำมาสอน มัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเราก็จำได้กันคล่องปากคล่องใจว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติการตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นคงอย่างชอบหรือถูกต้องเป็นความชอบหรือความถูกต้อง8ประการด้วยกันรวมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือพอเหมาะพอสมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยมรรคมีองค์8ประการคือหนทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการสำหรับจะก้าวล่วงซึ่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งหมดนี้นี่แหละคือควายตัวสำคัญได้แก่ความสว่างสวยทางวิญญาณถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี้แล้วย่อมเป็นการรับประกันความปลอดภัยโดยทุกวิถีทางเพราะว่ามันเป็นความถูกต้องเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหากแต่ว่ามันเป็นความถูกต้องทุกอย่างทุกประการไม่มีเหลือไว้สำหรับความผิดพลาดแม้แต่ประการใดเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้และทรงนำมาสอนในวันอาสาฬหบูชานี้คือเรื่องนี้หรือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานี้หรือถ้าจะขยายให้มันกว้างออกไปครบถ้วนก็ขยายออกเป็นเรื่องอริยสัจ4ประการเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เรื่องความทุกข์นั้นมองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความหมายอยู่ที่ตัวชีวิตที่กำลังมีความโง่ความหลงหรือความยึดมั่นถือมั่นชีวิตใดของผู้ใดหรืออะไรก็ตามที่กำลังมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูอยู่แล้วนั่นแหละคือความทุกข์คนได้ยินได้ฟังชนิดที่เรียกว่าฟังไม่สับจับไปกระเดียดแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นได้โดยที่ได้ยินว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ดังนี้แล้วก็เข้าใจเอาแค่ง่ายๆว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นที่จริงนั้นมีอยู่ว่าความเกิดที่ผู้ใดยึดถือว่าเป็นความเกิดของกูนั่นจึงจะเป็นทุกข์ความแก่ที่ผู้ใดยึดถือเอาว่าเป็นความแก่ของกูนั่นจึงจะเป็นความทุกข์ความตายที่ผู้ใดยึดถือเอาว่าเป็นความตายของกูนั่นเป็นความทุกข์ตัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเฉยๆนั่นไม่พูดว่าเป็นอะไรพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์ไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้ยึดมั่นว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความตายของตูของกูเหมือนบุตุชนคนโง่โง่บุตุชนย่อมยึดไม่ยอมมีความยึดมั่นถือมั่นจึงยึดถือเอาทุกสิ่งเป็นตัวกูของกูทั้งนั้นแม้แต่ความทุกข์ก็ยึดเอาเป็นของกูความสุขก็ยึดเอาเป็นของกูความดีก็ยึดเอาเป็นของกูความชั่วก็ยึดเอาเป็นของกู ไม่ว่าอะไรยึดมั่นเอาเป็นของกูทั้งนั้นดังนั้นมันจึงเป็นความทุกข์และเป็นความทุกข์ไปหมดในทุกสิ่งที่มีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูจึงกล่าวรวมความที่เดียวว่าชีวิตหรือเบญจขันธ์ก็ตามที่กำลังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูนั่นแหละเป็นตัวความทุกข์ให้รู้ความจริงข้อนี้ไว้เป็นข้อแรกแล้วข้อที่สองอริยสัจข้อที่สองก็คือสมุทัยได้แก่ตัณหาที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นคือตัณหาที่มีมาจากอวิชชาถ้าพูดเป็นภาษาบาลีพูดว่าตัณหาก็พอแล้วเพราะว่าตัณหาต้องมาจากอวิชชาแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วระวังให้ดีจะสับสนปนเปกันจนเข้าใจไม่ได้ในภาษาไทยเรียกว่าความอยากความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่ไม่จริงความอยากที่มาจากความโง่เท่านั้นที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ส่วนความอยากที่มาจากสติปัญญานั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ท่านถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วต้องพูดชัดลงไปว่าความอยากที่มาจากอวิชชาหรือความโง่จึงจะทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีแล้วก็พูดสั้นๆเลยว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหานั้นหมายถึงแต่ความอยากที่มาจากความโง่ถ้าไม่มาจากความโง่แล้วไม่เรียกว่าตัณหาเราพูดภาษาบาลีพูดว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าตัณหามาจากความโง่แต่พูดเป็นภาษาไทยว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี้ยังไม่แน่เพราะยังไม่ได้ระบุลงไปว่าความอยากนั้นมาจากความโง่หรือความหรือสติปัญญาถ้าความอยากมาจากความโง่แล้วก็เป็นทุกข์แน่แต่ถ้ามาจากสติปัญญาแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่จะทำลายความทุกข์ความประสงค์หรือความต้องการด้วยสติปัญญานั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปโปในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองคือเป็นองค์ที่2แห่งมรรคมีองค์8คือความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันที่ถูกต้องถูกต้องในที่นี้ก็คือต้องการจะกำจัดความทุกข์เสียดังนั้นเมื่อจะจำกัดความชัดลงไปว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรแล้วก็ระบุลงไปว่าความอยากที่มาจากความโง่และที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นความหมายมีอยู่เป็นสองตอนว่าความอยากนี้มาจากความโง่เรียกพระโดยภาษาบาลีวันหาและความอยากที่มาจากความโง่นี้และเป็นเหตุเกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วที่ใดก็ตามอะไรก็ตามในสิ่งใดก็ตามย่อมความทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเราจึงสรุปความว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือความอยากที่เกิดมาจากความโง่และทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อหนึ่งนี่เป็นอริยสัจข้อที่สองที่แสดงถึงต้นเหตุของความทุกข์อริยสัจข้อที่สามเรียกว่านิโรธนี่หมายถึงความไม่มีตัณหาหรือไม่มีความอยากที่เกิดมาจากความโง่ภาวะใดๆหรือสภาวะใดๆที่ไม่มีตัณหานั่นแหละเป็นนิโรธคือเป็นความเย็นไม่เป็นทุกข์หรือเป็นนิพพานเขาจะพูดว่าภาวะที่ไม่มีตัณหาเป็นนิโรธที่ถูกแล้วแต่จะพูดว่าภาวะที่ไม่มีความอยากเป็นนิโรธนี้ยังไม่แน่เพราะว่าความอยากนั้นมาจากสติปัญญาก็ได้มาจากความโง่ก็ได้ต้องระบุชัดเสมอไปว่าความไม่มีความอยากที่มาจากความโง่แล้วก็จะเป็นความดับทุกข์ทั้งนั้น ก็เรียกว่าดับความอยากหรือดับตัณหาเสียได้ที่ไหนเมื่อไรก็เป็นนิโรธเหมือนนั้นระบุลงไปยังภาวะที่ปราศจากตัณหาไม่มีตัณหาเมื่อไรแล้วก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นนี่อาจจะเป็นชั่วคราวก็ได้เป็นถาวรก็ได้และเป็นโดยประจวบเหมาะเองเราไม่ได้พยายามอะไรมากนักก็ได้และเป็นโดยการที่เราพยายามอย่างสุดฝีไม้ลายมือของเราก็ได้เช่นเรามาที่นี่ในที่ตามธรรมชาติอย่างนี้ตัณหาก็ไม่โผล่ขึ้นมาไ พราะว่าธรรมชาติอันเยือกเย็นสงบนี้มันช่วยป้องกันไว้นี่เรียกว่าความประจวบเหมาะทำให้เกิดความไม่มีตัณหาขึ้นมาโดยไม่ใช่เป็นความขนขวายของคนใดความไม่มีตัณหาหรือความเย็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตทังคนิโรธหรือตทังคนิพพานความไม่มีทุกข์เพราะความประจวบเหมาะที่นี่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตัณหาไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นภาวะแห่งความสงบเย็นนิโรธอย่างนี้ก็เรียกว่าวิคัมภนะนิโรธหรือวิคัมภนะนิพพานคือช่วงเวลาที่เราพยายามอยู่ด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้เกิดตัณหาขึ้นมาได้ที่นี่ในขั้นสูงสุดก็คือการทำกิเลสให้หมดสิ้นแล้วตัณหาไม่มีทางที่จะเกิดอีกต่อไปนี่หมายความว่าทำลายอวิชชาหรือความโง่เสียได้หมดแล้วตัณหาก็ไม่มีทางที่จะเกิดอีกต่อไปก็กลายเป็นนิโรธที่ถาวรอย่างนี้เรียกว่า เป็นสมุจเฉทประหารเป็นสมุจเฉทนิโรธสมุจเฉทนิพพานไม่มีการกลับไปมานี่เป็นอริยสัจข้อที่3คือความไม่มีตัณหาการที่ตัณหาไม่ปรากฏนี่เป็นความดับทุกข์อริยสัจข้อสุดท้ายเรียกว่ามรรคคือการเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่อย่างถูกต้องมีชีวิตอย่างถูกต้องมีชีวิตที่เต็มด้วยควายสองตัวอย่างถูกต้องจนตัณหาไม่มีโอกาสจะเกิดนี่คือมรรคคืออริยมรรคคือมัชฌิมาปฏิปทาเราเป็นดูให้ถูกต้องจนตัณหาไม่มีทางจะเกิดนี่แหละคืออัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาและเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นหัวใจของเรื่องขอสังเกตดูให้ดีว่าคำแรกที่พระพุทธเจ้าได้จัดขึ้นมาได้จัดออกมาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นท่านระบุมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ประการดังที่กล่าวมาแล้วถ้าไม่ต้องการจะเอาความยาวสาวความยืดอะไรก็ปฏิบัติตามมรรคองค์8นี้ก็พอแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ท่านกลัวว่าคนที่เป็นนักคิดนักเถียงนักพูดนักปรัชญาเพ้อเจ้าอะไรเหล่านี้มันชอบถามว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมาจากอะไรอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดอย่างนี้ท่านก็บอกให้หมดเลยจึงเกิดเป็นการรัดอริยสัจ4ต่อท้ายมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นมาอีกชุดหนึ่งคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเป็น4เรื่องขึ้นมาแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาอีกตามเดิมแต่ตรัสระบุว่าความเต็มเปี่ยมของการปฏิบัตินั้นคือรู้อริยคือรู้เรื่องทุกข์แล้วก็ละเหตุให้เกิดทุกข์จะได้แล้วก็ทำให้แจ้งออกมาซึ่งความดับทุกข์แล้วก็เจริญมรรคหรือองค์มรรคทั้งหมดนั้นให้งอกงามให้เต็มที่ให้สมบูรณ์นี่เป็นความสมบูรณ์ในรูปของอริยสัจ4เป็นการกล่าวตามวิธีที่เขากล่าวอย่างที่เรียกว่าเป็นการกล่าวที่ครบถ้วนที่บริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะทั้งโดยเหตุทั้งโดยผลเป็นการกล่าวที่สมบูรณ์แต่ถ้าจะกล่าวกันโดยสรุปสำหรับคนที่ไม่ชอบพูดมากแล้ว ก็พูดแต่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างเดียวก็พอแล้วจงมีการเป็นอยู่ที่ชอบที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่เทียมอยู่ได้ควาย2ตัวดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเถิดเรื่องควาย2ตัวเป็นอย่างนี้มีใจความสำคัญเป็นอย่างนี้ละควาย2ตัวนี้จะพาไปสู่นิพพานหรือนิโรธหรือความดับทุกข์สิ้นเชิงทำไมต้องมีควายถึง2ตัวเพราะว่าเรามีทั้งร่างกายและจิตใจมันมีปัญหาแฝดกันอยู่คือปัญหาทางร่างกายทางจิตใจ
ชีวิตนี้จะต้องเทียมด้วยควายสองตัวเสมอไปแต่ถ้าเราไถนาสำหรับปลูกข้าวแล้วจะใช้ตัวเดียวหรือสองตัวก็ได้ตามใจเพราะมันเป็นเรื่องทางวัตถุอย่างเดียวแต่ถ้าใช้ควายสองตัวยังฉลาดกว่าควายตัวเดียวเสมอไปไม่เชื่อก็ลองไปพิจารณาดูแต่ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตแล้วจะต้องเทียมด้วยควายสองตัวดังนี้ตัวหนึ่งคือเทคโนโลยีคือศิลปศาสตร์ตัวหนึ่งคือ spiritual enlightenment คือธรรมศาสตร์หรือจะเรียกว่าสัจศาสตร์สันติศาสตร์ซึ่งตามใจมันเป็นเรื่องทางจิตใจก็แล้วกันโลกกำลังมีควายเปลี่ยวตัวเดียวพาไปสู่นรกมากยิ่งขึ้นทุกทีหรืออย่างดีที่สุดก็พาให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเป็นที่น่าสังเวชยิ่งนักวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาควรแล้วที่เราจะมานึกถึงเรื่องนี้กันให้มากที่สุดให้สมกับที่เป็นวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประทานควายตัวประเสริฐที่สุดให้แก่เราคือความสว่างสวยในทางวิญญาณสำหรับจะได้ควบคุมชีวิตนี้ให้เดินไปในทางที่ถูกต้องจะดึงควายที่เป็นตัวมีกำลังมากนั้นให้ผลักสายชีวิตนี้ไปได้โดยรวดเร็วแต่ว่าถูกต้องจะมีแต่กำลังหรือความเร็วนั่นพอต้องมีความถูกต้องด้วยเราจึงต้องมีควายสองตัวด้วยเหตุนี้และควายตัวที่ประเสริฐที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้แก่โลกนี้ในวันอาสาฬหปุณณมีคือวันเช่นวันนี้เราจงมาสำรวจตรวจสอบดูให้ดีเถิดว่าเรากำลังตามก้นพวกฝรั่งหรือพวกวัตถุนิยมอย่างอื่นเอาแต่จะกินดีอยู่ดีอะไรอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังยิ่งขึ้นไปทุกทีหรือแต่อย่างเดียวนี้หรือหาไม
่ถ้ามันเป็นแต่เพียงอย่างนี้แล้วก็ควรจะมีความสลดสังเวชมากเพราะว่าเรากำลังละทิ้งหนทางของพระพุทธเจ้าไปแล้วหรือจะพูดให้มากกว่านั้นก็คือว่าเราเป็นผู้ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าไปแล้วหรือจะพูดให้มากไปกว่านั้นอีกก็ว่าเราเป็นคนอกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วยังไปคิดดูให้ดีเถิดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องกันให้ดีเถิดจะเกิดความสุขสวัสดีทั้งทางกายและทางใจคือทั้งทางโลกและทั้งทางธรรมทั้งสองอย่างนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่เหลืออิสัยและจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้โดยซ้ำไปถ้าเราจัดการกับควายสองตัวนี้ให้ดีๆข้อความที่เกี่ยวกับควายสองตัวก็มีอยู่เพียงเท่านี้พูดเป็นภาษาอุปมาสวัสดิ์ชีวิตนี้หรือโลกทั้งโลกนี้ต้องเตรียมด้วยควายสองตัวถ้าพูดภาษาศาสนาภาษาธรรมะแล้วก็คือให้มีความถูกต้องทั้งทางฝ่ายร่างกายและทั้งทางฝ่ายจิตใจฝ่ายรูปก็ถูกต้องฝ่ายนามก็ถูกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วการบรรลุถึงนิพพานนั้นก็จะไม่ไปไหนเสียจักการแน่นอนที่ว่าจะบรรลุถึงนิพพานเพราะการเดินตามผลทางถูกต้องตั้งที่กล่าวมาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้คิดเป็นที่เดชถึงเรื่องนี้ในวันเช่นวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาให้มีเรื่องอื่นที่จะตื่นหรือจะประเสริฐยิ่งไปกว่าเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเรื่องที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนโลกนี้ในวันนี้แล้วก็ร้อนสืบสืบกันมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราก็เอามาศึกษาเอามากระทำให้เกิดขึ้นแต่เนื้อแต่ตัว หรือให้มีอยู่ที่กายวาจาใจให้ครบถ้วนบริบูรณ์ประย่ำอยู่ทุกปีทุกปีด้วยการทำอาสาละหังบูชาดังเช่นที่ได้จะทำในวันนี้โดยหวังว่าจะเป็นความเจริญชอบงามก้าวหน้าให้ทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเชื่อว่าจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานั้นธรรมเทศนาทั้งตัวในเวลาเอวังก็มีโดยสการะชนี